Abakozi kwa mpanka enkuru yegwanga bagenze ni badukirira eddwaliro lya Mulago National Referral Hospital n'obu motoka obutono busatu obw'ekika ekya golf cart buyambeko mu kwanguyanga okuddusa abakyala abateesobola nga bali mbuto naddala singa baba batuuse mu kikeerezi mu ddwaliro nga bazze okuzaala. Abadde akwasibwa obumotoka buno eri Mulago senkuru wa Mulago Referral Hospital Dr. Rosemary Yanyima ategeezezza nti kino kikoleddwa banki enkulu kirungi kubanga babadde bafuna obuzibu mu bamaama abatuuka mu ddwaliro ng'obudde buweddeyo nga n'abamu olw'obutabaawo ntambula nyangu mu ddwaliro kibiriddeko abantu okufiira obulamu bwabwe nga n'oluusi n'obw'abaana. Yanyima ayongedde okwoga ne ku motoka buno bwe bugenda okwanguyako okuddusa abantu abagudde ku bubenje nga n'amu abadde batuusa nga n'amagumba gamenyese.
Awe baleeta abaana mu malwaliro ateeka bebi ku mugongo n'asitula ebintu byeyanze nabyo ng'avaamu acuuti bamaze okumuwa emergency treatment ng'agenda ku wooti. Kati bebo type of patients abasobola kutambulira ku ki ku golf cart naye era wajja kusigalawo bali betutambuliza mu ambulance abayi abeetaaga okutambulira mu ambulance n'abalala bwaba ayina fracture tasobola kutambulira ku ki ku golf cart kubanga tasobola kutuula ba oggulu kumenyese era ayina okusigala ng'atambulira ku ki ku trolley. Kati bannurses n'abasawo bwe bajja okulondamu balwadde oba abajjanjabi basobola okutambuliza ku golf cart okuva mu woodi emu genda mu woodi endala oba abatwala samples mu lab oluusi samples zijja lowa Mulago nga test zikolera apa Mulago anti bebamu oba apa Mulago samples nga ziseeta olowa Mulago.